Så lyder det som om, at der er lidt lyd på, og så vil jeg da sige tak for invitationen til at komme her endnu en gang. Og det er jo Luthers jubilæumsår, eller reformationens jubilæumsår, og så er det lidt en anden vinkel, end man så ofte tager i år, fordi nu skal vi ikke primært se på, hvem Luther var og hvad han stod for, men vi skal prøve at se på Calvin, som er den anden, en af de andre store personer i reformationen, og så skal vi prøve at se på ligheder og forskelle. Så kommer det med Luther jo lidt i relief. Og den første tegning, jeg vil vise her, det er det helt store overblik over den kristne kirke i verden, som det starter. Man starter jo herhen fra pinsedagen, hvor kirken vokser frem og vokser ud over jorden frem til nutiden. Og man kan sige, at det her det er sådan de helt grove linjer. Alle, som tror på Gud som skaber og Jesus som frelser, er indbefattet i den her kristne kirke. Og i starten, der kan man sige, der var de kristne alle sammen. Ingen splittelser. Så kommer der fra cirka år 500, så kommer der sådan en stigende forskel ind mellem de, som bor i den vestlige del af Europa og taler latin på den ene side, og så dem, der bor i Grækenland og østfor, som er en østlig kirke, en voksende skel, kommer ind der, og så omkring år 1000, så har vi sådan en skarp opdeling mellem katolske i vest og ortodokse i øst, græsk-ortodokse, russisk-ortodokse og egyptiske osv. Nu er der sådan en klar opdeling, og det har der så været siden år 1000. Og så inden for den vestlige kirke, inden for den romersk-katolske kirke, der kommer så en ny opdeling i år 1500 cirka, nemlig reformationen. Så vokser den protestantiske bevægelse frem som en del af den romersk-katolske kirke. Det betyder så, at den ortodokse kirke i øst overhovedet ikke er påvirket af reformationen. De har aldrig opdaget, at den var der. Så det kører ubrudt videre. Men i den vestlige kirke, den romersk-katolske kirke, der oplever man en grundlæggende splittelse, som altså fører til, at den vestlige kirke bliver delt i en romersk-katolsk del, som nok er den største, eller er den største, og så en gruppe protestantiske kirker, som er deroppe i det øverste højre hjørne, og de vokser så frem i årene efter 1517. Nogle er lutheranere, ligesom os, i hvert fald de fleste af os. Så er der nogen, som er reformerte, og så er der nogen, der er anglikanere, det er dem i England. Det er de tre hovedgrupper inden for protestantismen i årene efter 1500. Og hvis vi så kører linjen frem til i dag, så er det stadigvæk disse grupper, der er cirka lige mange anglikanere og lutheranere og reformerte i verden og baptister, og så er der en hel masse øvrige. Og alle de der grupper til sammen i højre hjørne, det er så den protestantiske kirke. Det vil sige, at hvis vi ser ud over verden i dag, så er det cirka lige mange lutherske kristne og reformerte, og der er langt flere romersk-katolske. Det er sådan det store overblik, hvor vi har. Og den reformerte kirke, det er så den, der går tilbage til Calvin, og det er ham, vi skal se på i dag i hans ligheder og forskelle med Luther. Vi starter i Schweiz, fordi det er egentlig der, den reformerte kirke og Calvin har sit udgangspunkt. Schweiz, det er et meget specielt land i Europa, og det har det egentlig altid været. I ved, de er ikke med i EU og lever sådan sin eget liv derinde midt i bjergene. Og Schweiz er indadtil opdelt i kantoner, som er rimelig selvstyrende indadtil. Næsten selvstændige små lande, men så har de så et fællesskab udadtil. Og så har Schweiz den udfordring, at det består af fire forskellige sprog. De fleste er tysktalende i nord, så er det i vest taler de fransk, og i syd taler italiensk, og så over østpå er der nogle få stykker, der taler retoromansk. Men hernede i lige syd for Tyskland, i årene efter Martin Luthers reformation, der kommer der en tilsvarende reformation i Zürich ved en mand, som hed Zwingli. Ganske kort tid efter, at Luther havde fået øjnene op for evangeliet ved at læse i Bibelen, sådan at han nåede frem til nåden alene, troen alene og skriften alene. De tre ting når Luther frem til, og så starter han en evangelisk bevægelse i Tyskland, der så fører til, at han i 1521 blev smidt ud af den katolske kirke. Og dermed starter så også den evangeliske eller protestantiske kirke. Men altså, det var i 1521, og ganske kort tid derefter, så gør præsten Zwingli ned i Zürich en tilsvarende opdagelse ved at læse i Bibelen, når han også frem til troen på nåden alene og skriften alene, og han går også i gang med at modvirke de misbrug, som har sneget sig ind i kirken ned i Schweiz, altså fuldstændig parallelt med det, som sker op i Tyskland. Det vil sige, vi har egentlig to reformatorer, som er parallelle, og i rigtig mange henseender så svarer de til hinanden, og så er der også nogle karakteristiske ting, som man lige skal være opmærksom på. Det er, at hvis vi tager Luthers problemstilling, så var det meget personlig anfægtelse, hvor han spørger, hvordan finder jeg noget i Gud? Hvordan får jeg fred med Gud? Alle mine gerninger og anstrengelser, de slår ikke til, men hvad skal det egentlig til for, at et menneske får fred med Gud? Og der ud af det kommer han så ved at læse sig til i Bibelen, at et menneske bliver frelst af noget alene ved troen på Kristus. Det var Luthers udgangspunkt. Zwingli, hans udgangspunkt det er, at der er noget galt i samfundet. Der er noget galt i Zürich, og det vil han gerne have rettet op på. Der var for eksempel den skik i Zürich, at rigtig mange unge mænd de meldte sig til lejesoldater. Det var en tendens i tiden, at når man havde alderen, så meldte man sig som professionel soldat og gik i fremmed krigstjeneste, og mange døde jo af det. Og Zwingli synes, at det var ikke det, der var meningen med unge menneskers liv. Så vi skal tilbage til Bibelen og have nogle bedre prioriteringer i livet, tænkte Zwingli. Og det fører ham ind i Bibelen og så også ind i hvad kristen tro egentlig er. Men udgangspunktet for Zwingli, det er egentlig, at tingene skal rettes op efter Bibelen. Og derfor så blev den prioritering, som Luther havde op i Tyskland, den var også lidt anderledes end i Schweiz, fordi Luthers store vision, det er, at vi skal have evangeliet forkyndt på modersmålet. Evangeliet om nåden ud fra Bibelen skal forkyndes ud over det tyske folk, og så vil, når det går, det lys i evangeliet går op for folk, så vil mange af de mærkværdigheder, der har sneget sig ind i kirken, de vil også lige så stille forsvinde af sig selv. Det var Luthers vision. Han ville reformere ved hjælp af ordets forkyndelse. Zwingli var mere sådan aktivist. Han tænker, vi skal have rettet op på forholdene i Schweiz, og vi må have gennemført nogle reformer i kirke og samfund, og vi må se, om vi kan mobilisere de folk, der kan gøre det her. Rent politisk så var Zwingli i den situation, at i Zürich der blev forholdene ledet af et valgt byråd. Det vil sige, at man kunne gøre sig politisk gældende ved næste valg. Man kunne søge at påvirke udviklingen på sådan en demokratisk vis, og det gør Zwingli så for at få politisk magt til at gennemføre de reformer, han synes, der var nødvendige. Luther bor op i Sachsen, regenten det er en stærk kurfyrste, som er sådan. Han er jo født til det, og han har stor politisk indflydelse, og den enkelte borger kan ikke sådan gøre noget ved det. Det er så Luthers politiske situation. Luther og Zwingli, de hører jo om hinanden, og det er to steder, hvor reformationen begynder, og derfor er man selvfølgelig også opmærksom på, at der er rigtig mange lighedspunkter, men der er altså også nogle forskelle. Og hvis de to grupper af protestantiske kræfter skal høre sammen, så skulle de gerne også finde sammen. Og det er der så nogen, der ligesom arbejder på, at Luther og Zwingli skulle slå kludene sammen og lave en fælles protestantisk bevægelse. Og de blev så også kaldt sammen til et møde i Marburg i Hessen i Tyskland, og der blev de sat over for hinanden ved et bord, og så skal de se, hvor mange ting de kan blive enige om. Og det var i 1529, og de kunne blive enige om rigtig mange ting. Det ene punkt efter det andet så de ens på, men der var et punkt, som adskilte dem, og det er det med nadveren. Og Nu er det så, selvfølgelig lidt vanskeligt, når man skal fremstille det her, fordi så glemmer man let de der 14 punkter, de var enige om, og så fokuserer man al energien på det punkt, de var uenige om. Men de var altså uenige, og det var så vigtigt for Luther, at han under ingen omstændigheder ville lave samarbejde med Zwingli, Schweizs reformator. Fordi Zwingli, han siger, at nadveren, det er et mindemåltid. Jesus er opfaret til himmels. Han er ikke her. Han er i himlen, og når vi holder nadver, så tager vi noget brød og vin, og så tænker vi på Jesus, som var her engang, og som nu er i himlen. Vi tænker på ham som et, og mindes ham. Zwingli bruger det billede, at man kan sammenligne nadveren med en vielsesring. Når en mand er på handelsrejse i udlandet og giver sin kone en ring, når han rejser hjemfra, så kan hans kone, mens hun venter på, at han kommer hjem igen, så kan hun tage ringen frem, og så kan hun kigge på den, og så kan hun mindes sin fraværende mand. Sådan en ring er nadveren, siger Zwingli. Vi tænker på den fraværende Kristus, og derfor så tager vi brød og vin frem en gang imellem. Luther, han holder fast ved, at der i indstiftelsesordene, som Jesus sagde, der står, at Jesus tog brødet og sagde, dette er mit legeme. Og det skrev Luther med kridt på bordet. Zwingli, han sad på den anden side af bordet. Og så skrev Luther, hoc est, dette er, og så satte han streg under med kridt, for lige at gøre opmærksom på, at det er faktisk Jesus selv, der har sagt, at det her, det er mit legeme. Han sagde ikke, det betyder mit legeme, men han sagde, det er mit legeme. Og når Jesus har sagt det, så holder vi fast ved det. Lige så uforståeligt, som det nu kan være, men sådan er det jo også med selve det, at Gud blev menneske julenat. Så det barn, der lå i krybben i Betlehem, var på en gang sand Gud og tillige sandt menneske. Det kan man ikke forstå, men sådan var det. Det er vores tro. Og sådan er det også med nadveren. Vi kan ikke forstå, at det her brød og vin er Jesu legeme og blod, men han har selv sagt det, og derfor tror vi det. Det er en virkelig tilstedeværelse, siger Luther. En real præsens. Når vi får brødet og vin, så får vi samtidig Jesu legeme og blod. Det var så vigtigt, den forskel for Luther, at han ville ikke indgå noget samarbejde med Zwingli, og der kom ikke noget samarbejde ud af det. Og det var som sagt i 1529, at de havde det her møde, og et par år efter, så dør Zwingli ned i Schweiz. Han havde ønske om, at fordi reformationen havde sejret i den kanton, hvor Zwingli boede, altså op omkring Zürich, der var man reformationen slået igennem. Men i det centrale Schweiz, der var man stadigvæk katolikker. Og det synes Zwingli ikke, de skulle have lov til at være. Så hans kanton fører krig mod de katolske kantoner, og i den krig, der falder Zwingli. Og så blev det status quo i Schweiz. Det vil sige, at halvdelen af Schweiz forblev protestantisk, ligesom Zwingli havde gjort dem til. Den anden halvdel forblev katolsk. Og det kunne man godt leve med i Schweiz, fordi kantonerne i forvejen sådan var rimelig selvkørende. Så sådan er det den dag i dag. Schweiz er todelt. Så kom vi til Calvin. Og vi skulle måske lige se på kortet her, fordi vi har de Zürich helt oppe i nærheden af den tyske grænse, og så helt herover omgivet af Frankrig og så videre, der ligger byen Genève, og det er her Calvin så kommer ind i billedet. Calvin fortsætter det, som Zwingli har grundlagt på mange måder. Og vi skal lægge mærke til hans årstal. Han blev først født i 1509, altså en generation efter Luther. Og Calvin, opdagelse, som Luther også havde gjort, det vil sige, han finder ind i Bibelens budskab om, at mennesket bliver frelst af noget ved tro på Kristus. Det går op for Calvin i 1533, da han så, I kan se, var en ung mand på 24 år. Det vil sige, at i det øjeblik, evangeliet går op for Calvin, der har reformationen for længst sejret op i Sachsen, hvor Luther boede, og reformationen har også sejret i halvdelen af Schweiz, der hvor Zwinglis indflydelse gjorde sig gældende, og nu kommer så denne Calvin, som er franskmand, han kommer så til evangelisk tro. Der er en lille evangelisk bevægelse i Frankrig, men kongen er ikke så glad for dem. Så faktisk lige samtidig som Calvin slutter sig til den evangeliske bevægelse, så finder kongen ud af, at han vil forfølge protestanterne, og så vælger Calvin så at forlade landet og rejse i skjul i Schweiz for at undgå forfølgelsen. Og derover der sidder han, som er af uddannelse af jurist. Jurister, det er som regel sådan nogle folk, der sådan er meget klart og systematisk tænkende. De skal kunne forstå det der lovstof og paragrafferne, og det kan Calvin. Og nu da han er kommet til evangelisk tro, så bruger han sin skarpsindighed til at beskrive, hvordan den kristne tro hænger sammen i sådan en troslærer. Og den tilegner han så den franske konge, for at den franske konge, som er altså katolik, skal kunne forstå, at der er ikke noget farligt eller forkert i den kristne tro, for den hænger godt sammen, og den er i overensstemmelse med Bibelen og klassisk kristentro. Det skriver Calvin i den her troslære, og den bliver ret populær. For evangeliske kristne, de siger, at det her det er altså godt. Det er en god bog. Han må være dygtig, ham der har skrevet den bog. Og så den bogen bliver kendt, før man egentlig rigtig kender Calvin. Så sker der det, at Calvin, som altså opholder sig i Schweiz, han rejser igennem Genève. Og i Genève, der havde byrådet lige gennemført en reformation af byen. Genève havde altså gået den samme vej som Zwingli. Byrådet har besluttet, at de vil være evangeliske kristne, men forholdene er ret kaotiske, fordi det er et stort katolsk mindretal, og Genève ligger jo, som I kan se på kortet, sådan helt udsat med store katolske magter hele vejen omkring, så man er sådan lidt i en udsat position. Og det hele flyder lidt i den her overgangsperiode, og så finder de ud af, at okay, ham der Calvin, som har skrevet den der bog om, hvad evangelisk tro er, han er faktisk her i byen. Og han er en skarpsindig mand. Ham må vi hellere have til at blive her, og så gennemføre reformationen i praksis. Så jeg har sat det i anførselstegn, at han blev bedt om at være reformator i Schweiz. Han fik ikke rigtig noget valg. De tvang ham til det, fordi det var simpelthen nødvendigt. De havde brug for en mand, der som ham kunne gennemføre reformationen i praksis i også den kanton i Schweiz. Og så opholder han sig der, og Calvin var så resten af livet knyttet til Genève, som jo ligger i den fransktalende del af Schweiz, og Calvin var franskmand, så sprogligt var det ingen problemer. Og han gør ligesom den fransktalende del af Schweiz til evangeliske. Og resten af livet, der opholder Calvin sig i Genève, og det er hans platform, og den by gør han så til det nye åndelige centrum i Europa. Først var det Wittenberg, hvor Luther boede, men da Luther så dør, så flyttes ligesom vægten i protestantismen fra det nordlige Wittenberg og så ned til Genève i det centrale Europa. Altså helt fredeligt gik det ikke hele tiden, fordi Calvin han havde nogle tanker om, hvordan kirken skulle indrettes, og de tanker de stemte altså ikke overens med byrådet i Genève. For det var byrådet, der havde besluttet, at Genève skulle være en evangelisk by. Og så siger Calvin til dem, at egentlig så burde I som byrådet slet ikke blande jer i de kirkelige forhold. Det var de ikke meget for i byrådet. Og til tidspunkt så var konflikterne så hårde, Calvin måtte flygte ud af byen, og så rejser han op til Strasbourg. Strasbourg, det var sådan et mærkeligt sted i Europa, for det var et af de få steder, hvor der var plads til alle forskellige religiøse opfattelser. Det var så lidt en fristad. Så folk, der sådan var lidt i vanskelighed derhjemme, de kunne rejse til Strasbourg, og så kunne de få lidt fred. Så der opholder Calvin sig i nogle år, indtil han så kommer tilbage til Genève og bor der i en menneskealder, og gør Genève til det der evangeliske kraftcenter, som det var. Luther dør jo i 1546, Calvin lever stadigvæk i 18 år derefter, og i den periode, der går det så mere og mere over til at være ham, som er lederen af den protestantiske bevægelse i Europa. I Tyskland kom der nogle krige i efter at Luther var død, og katolicismen vinder lidt frem igen, og det er så med til at Wittenberg ikke rigtig har den status, som den havde engang. Året efter at Luther var død og begravet i Slotskirken i Wittenberg. Nogle af jer har sikkert været der og set mindepladen i gulvet lige foran prædikestolen. Men året efter, at Luther var død og begravet der, så kommer den katolske kejser Karl til den del af Tyskland og Europa-området, og hans mål er at gøre Sachsen katolsk igen. Og der er sådan en berømt historie, hvor man kan se kejser Karl stå foran Luthers grav, og så har de taget låget af, og så siger kardinalerne til kejseren, lad os brænde den kætter. Altså, lad os tage Luthers lig op og brænde det. Og så kigger kejseren ned i graven og tænker lidt over det, så siger han, jeg kæmper mod de levende, ikke mod de døde. Men altså, det siger lidt om, at situationen var vanskelig for reformationen, efter at Luther var død, altså op i Tyskland. Og det er derfor, at Calvin blev så vigtig ned i Genève, fordi nu er det dernede, at udviklingen skrider frem, og han laver et akademi, et protestantisk uddannelsescenter, hvor unge mænd fra hele Europa kommer ned og får en teologisk uddannelse og rejser hjem til hver deres hjemlande og præger deres kirkeliv i protestantisk retning ud fra Calvins teologi. Så nu er det derfra, at strømmen kommer. Nu skal vi se på, hvad der så er det særlige ved Calvin. For det har antydet, at han havde særlige tanker om, hvordan kirken skulle indrettes. Han siger, at der bør være fire embeder i kirken. Der bør være nogle præster, der prædiker og øver sjælesorg. Så bør der være nogen, der varetager den højere undervisning, for eksempel på Akademiet i Genève. Så skal der være nogle diakoner i menigheden, der tager sig af den praktiske hjælp, ligesom præsterne varetager den åndelige omsorg, så skal diakonerne varetage den praktiske omsorg i menigheden. Og endelig, så skal det være en gruppe, som hedder ældste, og de skal stå for ledelsen af menigheden, og de skal stå for kirketugten, det vil sige, hvis folk i menigheden kommer ud på afveje, så skal menighedens ældste træde til og helst få dem på bedre tanker, og hvis ikke det lykkes, så få dem smidt ud af kirken. Så kirken skal ledes af en gruppe af ældste. Og den model, den har Calvin udarbejdet i erkendelse af, at det var altså ikke godt nok, som reformationen havde udviklet sig i Tyskland. For i Tyskland var det gået sådan, at Luther havde den tanke, at bare evangeliet bliver forkyndt, så skal tingene nok falde på plads af sig selv. Og det var blevet sådan i Tyskland, at de tyske fyrster og den danske konge og svenske konge, de havde ligesom taget magten over kirkens ydre, og så var det sådan blevet meget sådan kongestyret, fyrstestyret. Det er forkert, siger Calvin. Altså det er rigtig godt, hvad Luther har gjort, og evangeliets forkyndelse. Der er rigtig mange gode ting i reformationen i det nordlige Europa, men det kunne godt blive lidt bedre. Nemlig på det punkt, at kirken burde være selvstyrende. Der bør vælges ældste i menighederne, og så skal det være dem, der styrer kirken. Det skal ikke være konger og fyrster. Sådan tænkte Calvin. Det er sådan typisk anden generations person, der kan sige, vi kan godt lige justere lidt på tingene. Og han vil gerne justere i retning af kirkens større frihed. På reformationstiden, der var der store, store behov for reformer i kirken. Der var mange ting, som var gået i forfald. Og i og for sig, så var alle enige om, at der var mange ting, der burde rettes op på. Men det var bare forskelligt, hvem man synes, der skulle rette op på tingene. Og det er her, at man rigtig forstår forskellen på Luther og Calvin. Hvis man nu var sådan en gammel katolsk type, så vil man sige, ja, der skal rettes op på tingene i kirken, men det skal paven gøre. Og hvis ikke paven kan gøre det, så må man indkalde et møde for alle verdens biskopper, altså et kirkemøde, et koncil, så skal det kirkemøde skal så rette op på kirken. For det må være kirken selv, der gør det. Luther han tænkte som så, det burde være kirken selv, der retter op på det der med aflashandlen. Paven burde gribe ind, men han gør det jo ikke. Jamen så må jeg have de tyske fyrster til at hjælpe, for afskaffes skal det. Sådan tænkte Zwingli også. Kirken burde have rettet op på det, men da den ikke kan tage sig sammen til det, så må byrådet i Zürich, så må de gøre det. Så var der nogle mere yderliggående venner af Luther, som hed Karlstadt og Münster. De tænkte, at dem, der skal reformere kirken, det er altså lægfolket. Ud i de enkelte byer, der skal lægfolk simpelthen finde sammen, og så skal de ændre på tingene. Og hvis ikke præster og biskop vil finde sig i det, så må vi afsætte dem, fordi nu skal menighederne til. Og så var der en gruppe, som hed døbere, altså baptister. De mente, at reformer skulle foregå på den måde, at de, der virkelig var troende, de skulle skille sig ud af, helt ud af kirken, og så danne et lille samfund for sig selv, af de virkelig troende, og så skulle de der leve det virkelige kristenliv, adskilt fra den store katolske kirke. Så det er jo sådan en helt anden model igen. Calvin, han kommer så ind her med den særlige tanke, at den bedste måde at lave reformer på, det er altså, hvis kirken gør det selv via sine valgte organer. Det vil sige, at en lokale menighed skal have en gruppe af ældste, der styrer forholdene, og disse menigheder i for eksempel Genève, de skal så slutte sig sammen, sådan at de i regionen, kantonen Genève, der har man sådan en regionsledelse, og ideelt set, så skulle man så til sidst for hele Schweiz have sådan en landsomfattende kirke med sådan et valgt kirkeråd på landsplan, fordi kirken skal selv vælge sine ledende organer på alle plan. Så er det en fri kirke, der så selvfølgelig skal være på evangelisk grundlag. Så det handler meget om, hvordan kirken skal organiseres. Så er det med nadveren. Her er der også en forskel i forhold til Luther. Vi var inde på, hvordan Zwingli han opfatter nadveren som et rent mindemåltid. Calvin, han siger, at det er for tyndt, det Zwingli siger, fordi Calvin vil sige, altså Jesus som Luther, jamen Jesus har sagt, dette er mit legeme, så er det jo faktisk Jesu legeme. Vi skal bare forstå det åndeligt. Altså en åndelig tilstedeværelse. Så når tanken er ligesom for Calvin, at når vi holder nadver, så er Kristus virkelig til stede. Altså i rummet, så at sige. Altså på åndelig vis. Ikke sådan i brødet og vinen, men åndeligt til stede er Kristus, når vi holder nadver. En åndelig tilstedeværelse. Og det var Luther, købte Luther ikke. Så da Luther sad over for Zwingli ved bordet, så satte han kridtstreg under ordet er. Det er mit legeme. Hvis han nu havde siddet over for Calvin, men det gjorde han så aldrig, for de mødte aldrig hinanden. Der var også den der aldersforskel. Men altså, de kunne have mødt hinanden. Så ville Luther nok have sagt til Calvin, vi skal også huske at sætte en streg under dette. Altså, det her brød og den her vin, det er det, som er mit legeme. Ikke bare sådan en eller anden åndelig tilstedeværelse. Så man kan sige, at Calvin er på en eller anden måde midt imellem Zwingli og Luther i den her henseende. Det var også en af forskellene. Så der er nogen, når vi taler om Calvin i forhold til Luther, så er han altså den der anden generations reformator, der justerer lidt ved Luthers syn på, hvordan kirken skal organiseres, og han adskiller sig også lidt, når det handler om nadversynet. Og så er der nogle andre teologiske punkter, som adskiller Calvin og Luther fra hinanden. Og dem kan man, der er så egentlig fem punkter, som man siger, det er helt sådan karakteristiske for Calvins tankegang. Hvis man er rigtig calvinsk og følger Calvin, så siger man, at mennesket er totalt syndigt. Det var Luther og Luthers teologi sådan set enige med Calvin i. Calvin lægger meget vægt på, at når en menneske kommer til tro, så er det fordi, man er udvalgt til af Gud. Det vil Luther også sige, altså det er virkelig Guds nåde, der har gjort, at man er kommet til troen. Så det er Guds udvælgelse og Guds kærlighed, der ligger bag. Så også på det punkt kunne de så være enige. Så kommer så det store springende punkt, som er en stor forskel på luthersk og calvinsk tankegang, det er, at Calvin drager den slutning, at når nu nogle af os er udvalgt af Gud til frelse, så er der altså andre, der ikke er. Men så må Gud jo have bestemt på forhånd, at de mennesker er udvalgt til ikke at blive frelst. Altså man kan sige, det er en dobbelt udvælgelse for Calvin. Den logiske tankegang er, at hvis Gud har udvalgt nogen til at blive frelst, som Luther siger, ja, så må resten jo ikke være udvalgt. Så må Gud jo have bestemt det på forhånd. Den konsekvens drager Luther ikke. Han lader ligesom paradokset stå. Men Calvin, han er mere sådan, han er den der juridiske, skarpe tanke, der siger, jamen, det må betyde, at Gud har ikke villet, at alle skulle frelses. Det vil sige, at Kristus er egentlig ikke død for alle. Der er en begrænset forsoning. Og det, der siger de lutherske klart nej. Så er der, det er lidt den samme boldgade, der siger Calvin, at når Gud har udvalgt et menneske til frelse, så kan man sådan set heller ikke stå imod, fordi Gud er suveræn. Det er ham, der har bestemt, at mennesket skal frelses, og så bliver man det også. Og så siger de lutherske, ja, jo, altså på den ene side er det jo rigtigt, at troen det er virkelig Guds ære. Men altså et menneske kan nu også ved sin vantro støde nåden fra sig. Så bliver det, at et menneske ikke bliver frelst, det bliver så deres egen skyld. Fordi Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Men nogen viser kaldet fra sig, og det er så deres egen skyld. Og Calvin, igen ud fra sin logiske tankegang, siger, at når nu Gud har bestemt nogen til at blive frelst, og Gud er almægtig, så må det også betyde, at de mennesker bliver frelst, nåden er uimodståelig, og så er der heller ingen mulighed for frafald igen, fordi er man kristen, så kan man ikke falde fra, fordi Gud er suveræn og har besluttet det der. Og så siger de lutherske, nej, det er ikke rigtigt. Man kan faktisk. Bibelen viser også, at man faktisk godt kan falde fra igen. Der er nogle punkter i det her med forudbestemmelse, som også er en vigtig forskel i forhold mellem Luther og Calvin. Så der er nogle teologiske og nogle praktisk kirkelige forskelle, og derfor så blev det også sådan i Europa, at nogle områder blev lutherske, og det er vi stadigvæk, og så er der andre områder af Europa, der er kirkerne reformerte, fordi de følger Calvin, og sådan er det stadigvæk. De reformerte, dem kan man kalde lidt forskelligt. Man kan kalde dem kalvinister, og det er så selvfølgelig, hvis man vil ligesom understrege den arv, som de nu har fra Calvins teologi, så er man kalvinist. Selv vil de nok gerne kalde sig reformerede efter Guds ord. Zwingli, Calvin, de gik til skriften, og så indrettede de kirken efter det. De var reformerede efter Guds ord. Det har man så for letheds skyld valgt i Tyskland at kalde reformeret, til forskel fra lutherske. Men så kan man også, især i den engelsktalende verden, så støder man på navnet presbyteriansk. Og det hænger sammen med ordet ældste, altså Calvin lagde jo vægt på, at kirken skulle ledes af ældste, som var valgt til det. Og ældste, det hedder på græsk presbyter. Så hvis kirken ledes af ældste, så er det en presbyteriansk ordning. Og derfor så hedder kirken i Skotland for eksempel, som er meget kalvinsk, meget reformeret, men de kalder sig presbyteriansk, fordi for dem er det vigtigt at understrege, at det er altså en kirke, der ledes af ældste, ikke af den engelske dronning. Så det er terminologien, der kan være lidt forskellig. Hvis I kommer til USA, så vil I se mange reformerede kirker og mange presbyterianske kirker, og indholdsmæssigt er det fuldstændig det samme, men det er af forskellige grunde, så bruger de bare forskellige navne. Kan man være reformeret uden at være presbyteriansk? Det vil sige, kunne man forestille sig, at der var en reformeret kirke, som var en statskirke, ligesom folkekirken? Nej, det kunne man ikke forestille sig, fordi arven fra Calvin siger, at kirken skal ledes af sit egen valgte organer. Så alle reformerede kirker i verden, de er også presbyterianske i deres ledelsesform. Så kunne man så for sjov skyld stille et andet spørgsmål. Kunne man forestille sig, at der fandtes kirker i verden, som er evangelisk-lutherske i indhold, men som er presbyterianske i deres kirkeordning. Ja, det er ikke, om man sandelig godt forestiller sig. Danske Folkekirke er næsten den eneste kirke i verden nu, som ikke har en presbyteriansk ordning. Altså, de tyske lutherske kirker, de ledes af valgte kirkeråd. Norske kirke ledes af et valgt kirkeråd. Det vil sige, at det går i den retning med egne kirkelige organer. Så det er, at den danske folkekirke, som evangelisk-luthersk, er en folkekirke, hvis lovgivningen gives i folketinget. Det er en helt særlig ordning. Luther havde heller ikke noget imod Calvins tanker. De kendte som sagt ikke hinanden, men han kendte jo godt hans tanker, og Luther siger, at det er udmærket, fint. Altså, det er fint nok, hvis kirken kan lede sig sådan et valgt organ. Det kunne så ikke lige lade sig gøre i Tyskland, men det er da fint, der hvor det kan lade sig gøre. Så Luther havde ikke noget imod sådan en ordning. Men de reformerede, de siger ligesom, at det skal være på den måde. I 1560, der er Luther død, og Europa står i en vanskelig situation. I kan sådan lige se, at i det nordøstlige Tyskland, der er der sådan grønt, og det er lutherske områder, som nu har skilt sig ud fra den katolske kirke og er blevet lutherske. Så hernede i Schweiz, der er der lidt en anden farve, der man reformerer det. Og I kan også lige ane, at det breder sig i Frankrig. Fordi fra 1560 og frem efter, der breder den reformerede kirke sig i dele af Europa. Og det gjorde den for eksempel i Frankrig, hvor I kan se, der er ikke langt til Genève. Og det er netop de røde områder her i det sydlige Frankrig, som er ved at blive helt protestantiske, og de er præget af Calvin. Det vil sige, at Frankrig går i retning af at blive en reformeret kirke. Og det udløser så en borgerkrig, som vi ikke lige har tid at komme ind på nu.
Kan ikke få det til at stå lidt skarpere, det der nede i højre hjørne?
Desværre, det tror jeg ikke lige. Desværre ikke. Men det er mine billeder, der er for dårlige, så det...
Og projekter.
I kan Loses forlag, de har udgivet sådan et fint atlas over kirkens historie, og det er derfra, jeg har korten. Så der kan I... Det røde område her, det bliver kalvinsk, og den kalvinske tro breder sig i det sydlige Frankrig, og så kommer der nogle konflikter. I Holland, Holland, de hører, det var også et katolsk område, men så begynder man ude ved kysten, der kommer der sådan en gruppe kalvinske folk, der begynder at løsrive sig fra Spaniens overherredømme. Det er de farvede områder, de gule-røde områder, der er ude til venstre, og det breder sig så, og til sidst så ender det med, det ender med 40 års borgerkrig, hvor det så ender med, at Nederlandene deler sig i nord og syd, sådan at det, som i dag kalder Holland, det er så kalvinsk. Det er de områder, hvor kalvinisterne havde taget magten og løsrev sig fra katolikkerne, og så den sydlige del, det er så det, vi kalder Belgien, som var stadigvæk katolsk og ledet af Spanien. Så i Frankrig, i Holland, der vinder den kalvinske tro frem. Og faktisk også i Tyskland, for her kan vi se på det store Europakort, vi har det, som hedder de forenede provinser, altså Holland, så har vi Schweiz, en del reformerede med rød farve, men det er også en del områder i Tyskland, som er reformerede. Så i generationen efter Luther, der er det i høj grad Calvins tanker, der vinder frem. Det er så grunden til, at den kalvinske kirke i dag er... England og Skotland er en... England er et helt specielt kapitel, fordi man lavede sådan en engelsk landskirke, som var lidt katolsk, lidt luthersk og lidt reformeret. Ja, den anglikanske kirke. Den har sin helt egen historie. Skotland blev rent kalvinsk. Befolkningen i Skotland vipper dronningen af pinden, og så gør man Skotland kalvinsk, og det... er den så stadigvæk. Så Schweiz og Nederlandene og Skotland blev rent kalvinsk, og i Frankrig ender det med en borgerkrig, og det er en lang historie. Men kalvinsk tro breder sig, og derfor er det sådan i dag, at der på verdensplan er lige mange lutherske og kalvinske stort set. Det, der så sker i den følgende historie, det er, det nye er fra 1600-tallet og frem efter, det er, at nogen i den reformerede kirke, de synes, at Calvins tankegang, den er for stram. Og derfor så bliver de sådan mere liberale calvinister. De lægger vægt på, at ikke det der med forudbestemmelse og Gud, der styrer alt ovenfra, nej, mennesket har en fri vilje, mennesket vælger, fordi mennesket kan nu nogle ting selv, siger altså de liberale calvinister. Og derfor så er der også mulighed for, at mennesket kan falde fra igen. Så det er sådan en slags liberal udgave. Og hvis vi ser på verdensplan i dag, så er det så sådan, at hvis vi siger, at der er 70 millioner lutheranere og 75 millioner reformerede, så er der 400 millioner liberale calvinister, som jo altså ikke følger Calvin i alle ting, men som alligevel så ligesom hører til den familie, bare sådan i en blød udgave. Det vil sige, metodistkirken vil jeg opfatte som liberale calvinister, for eksempel i deres syn på dåb og nadver. Pinsefolk er typisk liberale calvinister, fordi de lægger vægt på menneskets frie vilje. Du kan, hvis du vil. Og det er i den udformning, at det for alvor har bredt sig ud over verden. De lutherske kirker finder vi i store dele af Tyskland i dag, hele Skandinavien, så er det udvandrende del til USA, og så den største lutherske kirke i verden i dag, det er den etiopiske, som er en frugt af missionsarbejde fra Norge og Danmark. Og så det er så missionskirkerne. De reformerede finder vi især i Holland, Skotland, Schweiz, nogle få dele af Tyskland, og så var der nogle få i England, og de udvandrede til USA, hvor de grundlagde USA, kan man sige, pilgrimsfædrene, de var rigtig calvinister, og derfor så betyder den calvinske tro forholdsvis meget i USA, og så har man også der en række missionskirker, som er meget store, for eksempel den store vækkelse i Sydkorea, som har været i vores levetid, den er i høj grad præget af den presbyterianske kirke. Så meget, meget bibelorienteret, meget forkyndelsesorienteret og sådan helt på Calvins linje. Og så er det de liberale calvinister. De er typisk, det er sådan en rodekasse af alt andet. Altså, typisk meget uorganiseret. For eksempel sådan husmenigheden i Kina, som der er rigtig mange af, de vil typisk være sådan liberale calvinister. Og i England og USA udgår det fra, men via de store vækkelser rundt omkring i verden, så er den her gruppe altså blevet langt den største. Altså rigtig mange kristne i Sydafrika og rigtig mange i Brasilien og 100 millioner i Kina, og de er typisk alle sammen i den her boks af liberale calvinister. Altså ikke liberale i den forstand, at de skal sige, er liberale i syn på kristendom og Bibel og den slags, men de følger ikke Calvin på alle punkter. Især ikke det der med Guds forudbestemmelse, og fordi de lægger vægt på menneskets valg. Og typisk så vil de også alle sammen have Calvins lidt lave syn på nadveren, at det sådan er en åndelig tilstedeværelse. Det er ikke det lutherske med, at vi får Jesu legeme og blod. Så det er rigtigt. USA's grundlægger var puritaner, og dem glemte jeg på listen, fordi det er et andet navn for calvinister. Fordi hvis man i England, der kalder man calvinisterne for puritaner, fordi det kommer af pur, som er ren. Det vil sige, at de vil rense kirken for mange af de katolske skikke, og derfor så fik de calvinisterne navn puritaner i England. Så det er bare et engelsk navn. Og når vi nu er ved det ting, jeg glemte, så de franske calvinister, der var den der borgerkrig, og på et tidspunkt så blev det ligefrem forbudt at være reformeret i Frankrig, og så flygter mange af dem ud af landet, og nogle de havner i Danmark og får lov til at bygge en reformeret kirke hen i Gothersgade, 1600-tallet. Men dem kalder man hugenotter. Men det er egentlig bare, det er sådan bare et fransk navn for reformeret. Så mange navne for den samme sag. Ja, altså man kan sige, at kalvinismen er jo mange steder også en vækkelsesbevægelse. For eksempel vækkelsen i Sydkorea er meget sådan vækkelsesorienteret og strengt kalvinsk. Så selve det, og det er også, man kan sige, inden for den lutherske kirke, der er jo især de afrikanske kirker så meget vækkelsespræget. Så det at være vækkelsespræget, det kan man sådan set være i alle tre traditioner. Og så er det rigtigt, at for eksempel pinsebevægelsen lægger meget vægt på helbredelser og nådegaverne, og det kunne man sådan set også godt. Det gør de for eksempel også i den etiopiske kirke i Afrika. Så det kan man egentlig også godt finde i alle traditioner, men selvfølgelig mest herovre. Så det er egentlig, når jeg kalder dem liberale, så er det egentlig mest det der med vægtlægningen på menneskets frie valg. Det er egentlig det, som er for alvor kendetegner den der gruppe af liberale kalvinister. Hvordan er det nu med, holder vi pauser her, eller hvordan er det?
Ja, klokken 11.
Klokken 11? Godt, så er vi, ja.
Men jeg betragter, altså er det ikke sådan, at vi også har en form for fri valg? Altså Gud har jo givet os nogle muligheder, så det, vi har jo ikke frit valg på alle hylder, men vi har jo der en vis grad for frihed. Jeg tænker på det som inden for en manege, at der er vi sat til at leve, og der kan vi så bevæge os rundt, eller jeg ved ikke, ja. Er det helt ved siden af?
Nej, altså Luther tænkte meget over det her med den frie vilje. Det var sådan et hovedspørgsmål for hans tid, og for det første så lægger han vægt på, at på det menneskelige plan, der er vi sådan i en manege, og der har man, altså man kan selv vælge, om man vil have pizza eller kartofler til aften. Altså der har vi et frit valg. Og på det åndelige område i forhold til Gud, der vil Luther så sige, jamen det er Guds ære, at et menneske kommer til tro. Altså Gud har valgt, at evangeliet skal lyde, og mennesker skal høre frelsens budskab. Og når evangeliet går op for et menneske, så er det dybest set Guds ånd, vi skal sige tak for det. Så dybest set, så er det ikke vores eget valg, det er Gud, der har valgt det, og det takker vi ham for. Og så siger Luther så for det andet, ligesom vi takker Gud for, at vi har fået frelsen i eje, sådan må vi sige, at de mennesker, der ikke får frelsen i eje, det er deres egen skyld. Altså, de har valgt det fra. Ordet lyder også til dem, men de har ikke taget imod det, og så er det deres egen skyld. Så man har det frie valg, at man kan sige nej. Og det er det, friheden består i. Dem, der bliver frelst, de gør det på grund af Guds skyld, og dem, der ikke bliver det, de gør det, fordi de har valgt det fra. Og det hænger ikke logisk sammen. Og det var det, så Calvin siger, at der skal være mere logik i tingene. Og så han... Men altså, jeg synes faktisk, at jeg synes, der er mange ting i Bibelen, der bekræfter, at Luther har ret i at, ligesom at lade det paradoks stå, at vi takker Gud for frelsen, og vi kan se i Bibelen, der er folk, der vælger det fra. Så jeg synes, det er Luther gør det på en fin måde.
Jeg vil gerne spørge om dem fra Christiansfeld. Hvor ligger de i det her billede?
Ja, Christiansfeld, det er brødremenigheden, og det er en mærkelig kirkedannelse, som har sine rødder helt tilbage i senmiddelalderen, hvor der var sådan en reformbevægelse i det nuværende Tjekkiet, som hed brødremenigheden, Johann Hus, 1400-tallet. Og der var sådan en gruppe, som egentlig sådan var reformvenlige katolikker, og som lever der i det område. Og så på et tidspunkt, så begynder katolikkerne at lægge så meget pres på dem, at de kan ikke leve der længere, og så flygter de over bjergen og kommer ind i Tyskland, og der blev de så en del af den lutherske kirke, men de har nogle helt særlige traditioner med fra Tjekkiet, og så laver man på den der, inden for den tyske lutherske kirke, så laver man sådan en særlig brødremenighed, som egentlig er, den er en del af den lutherske kirke, men har samtidig sådan nogle mange specielle traditioner. Og så de De kom det jo i 1700-tallet, da de kom til Tyskland, og så får de lov til i slutningen af 1700-tallet at lave en koloni i den danske konges rige, og det gør man så i Christiansfeld. Så får vi en del af den tyske brødremenighed der, og den er luthersk, men de får lov til at beholde deres meget specielle skikke. Altså, for eksempel så vaskede de hinandens fødder under gudstjenesten, ligesom i Jesus opfordrer til. Det er sådan en fodvaskning. Og man kysser hinanden efter, altså det hellige kys efter gudstjenesten. Altså på det plan, så var der, og de havde deres egen liturgi og sange, og alt det der fik de lov til at have, fordi de var inden for den danske konges rige, og de var lutherske, men de var sådan en fri menighed inden for den lutherske kirke. Så på den måde, så kan man sige, at og det, sådan er status også nu, at brødremenigheden i Christiansfeld, det er har status af frimenighed i den danske folkekirke. Så de er egentlig lutherske i Danmark. Det sjove er så, at de var også meget sådan økumeniske indstillet, så hvis brødremenigheden arbejder i lutherske områder, så vil man gøre de lutherske kristne til levende kristne. Men hvis man arbejder i Holland, så vil man gøre de reformerede kristne til levende reformerede kristne. Så man var sådan en vækkelsesbevægelse, der først og fremmest ville fremme levende kristendom, og så gjorde man det inden for de kirker, der var. Så det var sådan en lidt tværkirkelig præg. Men i Danmark, der er de lutherske.
Det var, hvad vi nåede i første time. Vi holder pause et kvarter. Kvart over mødes vi igen.